สวัสดีครับสังคม6นาทีพัดพอดแคสต์นะครับกับผมการณ์นนท์สกุลพอดแคสต์ที่ทำให้คุณฟังน้อยแต่ได้มากนะครับเช่นเคยเลยนะครับแต่ว่าไอ้คำว่าเช่นเคยของผมเนี่ยก็คือห่างหายจากคุณผู้ฟังเนี่ยมาก็นานเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างหลายเดือนนะครับการกลับมาอัดพอดแคสต์ของผมอีกครั้งนึงเนี่ยก็ออกจะตื่นเต้นเหมือนกันนะครับแต่ผมก็มาพร้อมกับความพลัดเหมือนเดิมนะครับก็คือข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับเกี่ยวกับสารสังคมเนาะให้คุณผู้ฟังได้ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ย่อสั้นๆนะครับเรื่องในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะแหวกแนวนิดนึงเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยได้เอามาพูดในพอดแคสต์เท่าไหร่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสารประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเกี่ยวกับสารประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยนะครับก็จะเลือกที่จะอ่านไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วขั้นตอนนึงเนี่ยที่ถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะศึกษาเองเนี่ยแล้วอยากจะเป็นผู้เล่าด้วยตัวเองเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็จะต้องพูดถึงเรื่องเนี้ยที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับมันก็คือเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะอันนี้ผมก็พูดถึงชื่อเรื่องไปก่อนเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเวลาคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะศึกษาด้วยตนเองเนี่ยมันเป็นความสงสัยที่ไม่เหมือนคนที่เคยพูดถึงหรือเล่าเรื่องมาก่อนใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะรู้เรื่องนั้นนะครับด้วยตัวเองคุณผู้ฟังก็ต้องจะเริ่มศึกษาโดยที่มันจะต้องนำวิธีการประวัติศาสตร์เนี่ยมาใช้นั่นเองทีนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเวลาพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์สำคัญนะครับแล้วเวลาพอเราอ่านไปมากๆเนี่ยมันก็เราก็จะเห็นพัฒนาการของสังคมนะครับแต่เนี่ยมันต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับจุดเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นจึงมีความน่าสนใจนะครับอ่ะมาดูกันเลยครับว่าวิธีการวางประวัติศาสตร์นี่คืออะไรวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็คือเป็นกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้หลักของเหตุผลนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้แล้วก็คำตอบที่เชื่อว่านะครับสามารถสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องมากที่สุดและปราศจากอคตินี่เพราะนั้นบางทีเนี่ยคุณผู้ฟังไปอ่านนะครับบทความทางวิชาการนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีเนี่ยคุณฟังอาจจะลืมคิดไปว่าคนที่เขาเล่าหรือคนที่เขาเอาหลักฐานมาเผยแพร่เนี่ยเขามีความเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดว่าคุณฟังลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนที่เราไปอ่านบทความประวัติศาสตร์เขาเนี่ยอ่ะสมมติเหตุการณ์14ตุลาก็ได้ถ้าคนที่เราไปอ่านเนี่ยเขามีใจเอียงชื่นชอบนักศึกษาเป็นพิเศษคุณฟังคิดว่าเขาจะเขียนเกี่ยวกับทหารตำรวจดีไหมครับก็น่าจะไม่ดีใช่ไหมครับนะเขาก็จะเขียนถึงนักศึกษาเนี่ยดีเป็นพิเศษเราถ้าเราไม่ได้ฟังอีกด้านนึงเนี่ยเราจะเชื่อตามเขาใช่ไหมในขณะเดียวกันสมมติว่าคุณผู้ฟังก็ไปอ่านบทความ14ตุลาของอีกคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยคนเขียนเนี่ยเป็นทหารเป็นตำรวจในเหตุการณ์นั้นคุณฟังคิดว่าเขาจะพูดถึงนักศึกษาอย่างไรครับใช่ไหมมันก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นถ้าเราอ่านทั้งสองฝั่งเลยมันจะดีสุดแต่ได้ข้อเท็จจริงที่อย่างดีเยี่ยมเลยอ่ะอันนี้คืออันนี้ผมยกตัวอย่างนะยังไม่ได้เข้าเรื่องนะครับอ่ะมาดูวิธีขั้นตอนหรือวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับสำหรับศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเรานะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยตั้งคำถามจากเรื่องในท้องถิ่นหรือเรื่องใกล้ตัวก่อนนะครับนี่มันมีอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนแรกก่อนเลยครับขั้นตอนแรกเนี่ยมันก็คือการถ้าเป็นวิทยาศาสตร์คือการกำหนดปัญหาประวัติศาสตร์ก็คล้ายๆกันนะครับมันคือการกำหนดประเด็นที่ศึกษามันก็จะมาจากไหนครับมาจากปัญหาหรือความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวของเราเนี่ยหรือความสงสัยนะครับสงสัยในท้องถิ่นเนี่ยนะครับว่าเรื่องราวในท้องถิ่นเราเป็นมายังไงหรืออาจจะเป็นความต้นตระกูลของเราก็ได้นะว่าสืบเนื่องมายังไงเนี่ยแนวคุณนี้มันยังไงอะไรเงี้ยครับที่เรามาตั้งประเด็นเนี่ยมันจะต้องดูอะไรบ้างก็ต้องดูเงี้ยครับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมแล้วก็อย่างไรทีนี้ผมจะลองพูดถึงตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวอย่างในการกำหนดประเด็นศึกษานะครับว่าการกำหนดประเด็นศึกษาเนี่ยนะครับว่ามันจะมีค่อนข้างที่จะหลายด้านเนาะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการ ศึกษาความเป็นมาของชาวโยนกจังหวัดราชบุรีหรืออะไรครับหรืออีกอย่างเช่นการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเห็นไหมชุมชนดังซะด้วยอันนี้คือเรื่องของความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับแต่ถ้าเราจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญนะครับในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหรืออะไรครับประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นอันซีนไทยแลนด์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมแต่ถ้าเราจะศึกษาประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ตัวอย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผาของชาวสวนขโลบนะครับจังหวัดสุโขทัยเนาะโอ้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออะไรครับผ้ามัดหมี่ของชาวโคราชจังหวัดนครราชสีมาอันนี้คือการยกตัวอย่างการกำหนดประเด็นศึกษานะครับโอเคอันนี้คือขั้นตอนที่1ที่มาดูขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเมื่อเรากำหนดประเด็นปัญหาแล้วเนี่ยเราต้องไปรวบรวมหลักฐานไอ้การรวบรวมหลักฐานเนี่ยโอ้คุณผู้ฟังถ้าเราไม่สโคปนะครับคือมันเยอะไปหมดเลยนะครับหลักฐานเนี่ยคือเวลาเรารวบรวมหลักฐานเนี่ยก็จะใช้โดยวิธีการที่ใช้หลักฐานที่มันมีความหลากหลายนะครับนำไปสู่การอธิบายเหตุการณ์ได้ต่อเนื่องนะคืออย่างนี้ถ้าเราไปดูหลักฐานเพียงอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่แม่นยำในการตีความข้อเท็จจริงใช่ไหมครับเพราะนั้นเอาผมก็จะพูดถึงแหล่งที่มาของหลักฐานก็แล้วกันสัก3อย่างเนาะ1เวลาจะไปศึกษาข้อมูลในประเด็นปัญหาของเราเนี่ยก็ต้องไปหาผู้รู้ครับเป็นบุคคลที่เป็นผู้รู้เรื่องราวนั้นๆอาจจะเป็นป่าชาวบ้านนะครับหรือผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องราวนั้นๆอยู่แล้วก็ได้นะครับเช่นพวกนักโบราณคดีนะครับนักภาษาศาสตร์หรือว่านักจดหมายเหตุอันนี้เขาก็มีความรู้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นผู้รู้อันนี้คือแหล่งที่1ในการหาหลักฐานนะครับแหล่งที่2ก็คืออะไรครับคือสถานที่สำคัญนะครับเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นสถานที่นะครับเช่นอะไรครับวัดมัสยิดโบสถ์คริสต์นะครับโรงเรียนที่ว่าการอำเภอนะครับอบจ.อบต.นะครับหรือแม้กระทั่งแหล่งโบราณสถานนะครับแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมพูดง่ายว่าแหล่งที่2เนี่ยเป็นเรื่องของสถานที่นะครับสถานที่ที่อาจจะมีข้อมูลตรงนั้นอยู่แล้วนะครับส่วนที่3ก็คือว่าอะไรครับเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับรายละอักษรไว้เช่นอะไรครับห้องสมุดแล้วก็แหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นหอสมุดแห่งชาตินะครับหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับจริงก็ถ้าแต่ละอำเภอหรือแต่จังหวัดเนี่ยก็จะมีห้องสมุดประชาชนกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของขั้นที่2นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับ2ขั้นตอนเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีก3ขั้นตอนที่เหลือนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลดีจากสำนักพิมพ์พว.นะครับแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ